Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 22. veebruar, kell on saanud mõned minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Disney nimelise ettevõtte juht on hiljaaegu teinud avalduse, et kaubandus sõda Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel võib avaldada tõsist negatiivset mõju ettevõttele. Vaatamegi natukene The Walt Disney Company sisse.
Seejärel vaatame otsa jätkuvale võidujooksule isesõitvate autode teemal.
Ja räägime ka sellest, mis on muutunud viimasel ajal luksuskaupade tarbimises, milliseid tooteid eelistatakse ja mis erinevatel maailmaturgudel toimub. Meie tänased saatekülalised on Oliver Olt ja Britt Juus Swedbankist. Räägime toiduaine tööstusest ja põllumajandusest. The Walt Disney Company juht Bob Iger on annud meile teada, et Ameerika Ühendriikide ja Hiina vaheline kaubandus sõda, kui too peaks ilmnema, avaldab ettevõttele tõsist negatiivset mõju. Mõistetav ta ju isenesest on, nimelt eelmisel aastal Disney asutas oma uue teemapargi Hiinas, kulutas sellele investeeringule 5,5 miljardit dollarit, tööd sai suurusjärgus 10 000 inimest. Noh ja nagu Hiinas loodavate ettevõtetega ikka, ei saa rahvusvahelised korporatsioonid omandada või hoida seal 100%-list osalust, tegelikult omab Disney Hiina teemapargist 43% ja Hiina partner Shendi Group 57%. Tõsi on aga see, et Ameerika Ühendriikide ja Hiina vaheliste suhete halvenemine võib Disneyle tõepoolest negatiivset mõju avaldada, eriti arvestades seda, et Hiina kõige rikkam mees Wang Jianlin, kellest me oleme ka Buumi saates palju rääkinud, muuhulgas kinoketi omanik, on asunud ka aktiivselt Hiinas oma teemaparke looma ja lubanud korduvalt Disneyle tuule alla teha.
Ja Disney on siis asutatud vendade poolt minu mõelest 23. aastal kahe venna Disney poolt, eks? Et isenest tegemist on suure meedia konglomeraadiga, kelle suur osa praktiliselt pool siis käibest tuleb tegelikult siis televõrkudest. Pargid on siis noh, kogu käive 2015 oli 52 miljardit, sellest siis 23 oli TV Networks, 16 miljardit oli Resorts ja või kõik võimalikud pargid ja resoodid, siis on consumer productid, ehk siis kõik võimalikud nänn, kus on nagu Disney logod peal ja siis ka mõned teenused sinna otsa. Ehk siis pargid on oluline osa tegelikult nende ärist ja nende parkidel tegelikult ei lähe üleli hästi, kui ma räägin Disneylandi sugustes parkides. Aasias läheb jah hästi ja Aasia on see, mille üle nad ka muretsevad, eks? Et alles hiljuti avate siis Shanghai Disneyland, aegu tagasi tehti ju, Disneyland on olemas ka Hongkongis, sama sellegi Euroopa Disney poolt ma sõna ollaks üle võtmas.
Just nimelt, seal häda ju muidugi selles, et 25 aastat on Pariisis Disneyland tegutsenud ja sellest 18 aastat on ta tegelikult kahjumis olnud. Noh, hüva, on makstud ka väga suuri juhtimis ja tasusid ja nii-öelda brändi tasusid Ühendriikide kehale, aga siiski.
jah , nii ta on ja noh , tegelikult kõik need Pariisi terrorirünnakud ja asjad on omakorda mõjutanud seda , et inimesed tegelikult ei taha nii väga käia nendes nagu rahvarohketes kohtades , kus midagi võib juhtuda , noh , eks läbi aegade me teame ka seda , et noh , Euroopa pargid on vanemad kui Ameerika pargid , kui on Aasia pargid , ehk siis nad on oma olemuselt vanemad , võib-olla seetõttu seal ei käida , ehk siis pole sinna nii palju juurde investeeritud , Aasia pargid on täiesti uued , eks . Aasias me näeme tegelikult ju keskklassi pealekasvu hästi suurt , mis tähendab , et tarbijaskond kasvab peale , kes siis seda tüüpi teenust või nende lapsed võiksid ka nagu tarbida , noh , ma tean , et Aasias on , on ka võidujooksu selle üle , et kui näiteks Hongkong sai endale Disneylandi , on ju , siis oli vaja Singapuril saada sarnast pereturismi atraktsiooni ja siis need tegelikult ostsid sisse endale Universal Studios , mis on siis noh , ütleme teise filmikompanii sarnane teemapark , eks . et , et Aasias selgelt kasvu on ja seda nad sinna vaatavad ja seetõttu nad ka seda Donald Trumpi nii-öelda potentsiaalse kaubandussõja lätetel olemist noh , oma ärikoha pealt kindlasti nagu väga hästi ei vaata .
no mis on Disney jaoks kindlasti hea uudis , on see , et alates 2003. aastast olid nad nüüd eelmisel aastal järjekordselt maailma number üks filmitootja ja teadupärast on Disney üles ostnud erinevaid stuudioid , Pixar tõenäoliselt on neist kõige tuntum ja lausa neli Disney filmi ületasid siis eelmisel aastal $1 miljardi üleilmse käibenumbri . nii et noh , kui vaadata , kust kohast kõige rohkem raha teenitakse , siis just nimelt nende stuudiote pealt või filmi tootmisest oodatakse kõige rohkem , eelmisel aastal kasumlikkus kasvas seal lausa 37%.
Jah , ja muuseas 1986. aastal , kui Pixar müüdi Disneyle , sellega sai Steve Jobs tollal kõige suuremaks eraisikust Disney omanikuks . selline ääremärkus .
Aga tõepoolest , parkid on oluline teema ja nüüd Pariisi Disneylandis plaanitakse väikeosanikud välja osta , huvitava faktina veel nii palju , et üks nendest väikeosanikest tegelikult on ka Saudi prints Al-Wayed bin Talal oma investeerimisettevõtte kaudu , mida Disney pärast Pariisis asuva Disneylandi täielikku omandamist teha plaanib , ei ole selge , aga noh , on ju Disneyst palju räägitud ikkagi ka sellest , et noh , töötajate töötingimused ei ole alati kõige paremad olnud ja küllap seal ikka sellist tõsist kulude kokkuhoidu plaanitakse , sest külastajate arv tõepoolest on langenud ja ka see , need rahasummad , mida inimesed Pariisi Disneylandis kulutavad , näitavad pigem kahanemistrende . aga läheme siit nüüd edasi , räägime sellest , et jätkub võidujooks isesõitvatele autodele , nimelt on siis Ford andnud teada sellest , et ta plaanib $1 miljard investeerida ühte tehnoloogia startup ettevõttesse nimega Argo Artificial Intelligence ja jutt käib mõistagi taas selliste isesõitvate autode tarkvara lahendusest .
ja see ettevõte on huvitav sellepärast , et on asutatud tegelikult siis Google'i ja Uberi endise noh , tiimiliikmete poolt , kes siis isesõitvate autodega nendes ettevõtetes tegelesid . ehk siis see võidujooks jah , selle teema peale käib , me teame seda , näiteks Subaru oli üks viimane , kes 22-ndana sai loa Californias siis testida isesõitvaid autosid , ehk siis selgelt nähakse , et turg sinnapoole läheb ja me näeme ka tegelikult suuri autotootjaid , kes ostavad siis just neid start-upe üles , et tegelikult ennast turule sisse osta . või täpsemalt just selle kompetentsi turule sisse osta , et mitte niivõrd seda võib-olla nullist enda juures üles ehitada .
no mõni aeg tagasi me kuulsime tõesti ka seda , rääkisime buumisaateski , kuidas General Motors samuti $1 miljardi eest ostis Cruise Automationi nimelise start-up ettevõtte , mis ei olnud mitte dollarigi eest käivet veel teinud ja nüüd mõte ikkagi Fordil vist tüürida sinna suunas , et luua tarkvaralahendus isesõitvatele autodele ja hakata sellega raha teenima ja arvatavasti siis kuidagi selle tarkvara litsentsi ka müüma teistele ettevõtetele .
jah , aga mis minu arust on märkimisväärne , on see , et ikkagi ostetakse üles tiime , ehk siis seda kompetentsi on nii kuramuse raske nagu üles ehitada ise , olgugi , et sul on nagu tohutu hunnik raha tegelikult , millest sa võiksid ise seda teha . või teistpidi võidakse ka osta tegelikult konkurentide eest ära . et kui sa ise ei osta , ostab keegi teine ja läheb see kompetents sinna . aga mis on minu meelest huvitav asi , mis kogu selles nii-öelda elektriautode , isesõitvad autod selles äris hakkab pead tõstma , on ametiühingud . Et siin me teame , Tesla juht siis nimetas ühte oma töötajat makstud agitaatoriks , ametiühingute agitaatoriks , ja nimelt siis Teslas käib täna jutt , et äkki hakatakse ametiühingu tasutama . ja me teame , et osa Tesla tehased tegelikult on vanad , ma ei tea , kas General Motorsi tehas on vist üks ja et ehk siis , et midagi pole uut siin päikese all , et kui midagi hakkab vähegi stabiilseks minema , siis ametiühingud tõstavad pead , hakatakse nõudma töötajate õigusi , ma ei tea , tööpäeva pikkust , kõike muud , et see on päris huvitav , tehnoloogiaäri ei ole sellega ju väga palju kokku puutunud , kui me mõtleme Silicon Valley't ja siis ametiühinguid , eks .
Päris kindlasti ja siin iseenesest tekib palju peamurdmist noh , ikkagi ka ametiühingu liikumisele endale , näiteks olukorras , kus üha rohkem on vabakutselisi või projektipõhiseid töötajaid , kuidas sa neid ikkagi koondad , et tõenäoliselt sellisesse traditsioonilisse ametiühingu liikumisse on neid väga raske kuidagi ühendada või kui mõelda selle peale tõesti , et automatiseerimise tulemusena teevad nii-öelda robotid üha rohkem tööd ära , et millised õigused siis üldse peaks olema nendel töötajatel , kes roboteid juhivad , see kõik ka regulatsioonide mõttes on ju hoopis teistsugune olukord , kui noh , nii-öelda traditsioonilise tootmisliini taga oleva inimese õiguste eest seismine .
noh , ma saan aru , et autotehase puhul on täna ikka jutt inimestest , kes on põhitöökohaga palgal , et nad ei tööta seal nagu esmaspäeviti ja neljapäeviti , eks . Aga huvitav saab see olema jah , et kuidas see ametiühingute asi sedapuhku sellistes asjades nagu lahendatakse , kas nad saavad olema üldse mingisugused nii-öelda fänni ja tarbija ja ma ei tea , koostöö seltskonna kuidagi mingid kaitseorganisatsioonid , mis on huvitav ja täna see , et kogu see sotsiaalmeedia tõttu on meedia käes sellistel organisatsioonidel , ehk siis nad saavad tegelikult mõjutada ka nii-öelda kaude läbi meedia mingi ettevõtte kuvandit . et me näeme tõenäoliselt mingit renessanssi seda tüüpi nagu sellistes huviorganisatsioonides , et milliseks nad kujunevad , võib päris huvitav olla .
aga meie läheme siit reklaamipausile , vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS . Nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna , räägime nüüd luksuskaupade tarbimisest . Bain & Company , üks maailma tuntumaid konsultatsiooniettevõtteid , on avaldanud oma luksuskaupade tarbimise uuringu eelmise aasta kohta ja üleilmselt on luksuskaupade tarbimine 4% võrra kasvanud eelmisel aastal võrreldes siis üle-eelmise aastaga ja kogukäive ulatub enam kui $1 triljoni .
jah , ja need luksuskaubad jagatakse siis 10 kategooriasse . Need ühed on siis sellised personaalsed , kõikvõimalikud seadmed , asjad , mida me tarbime , siis on luksusautod , need on siis , need on natuke tähtsuse järjekorras , ma mõtlen turumahu mõttes , järgnevad siis luksusmajutus , kõikvõimalikud hotellid , sealt edasi lähevad siis kõikvõimalikud veinid ja alkoholid , siis selline fine food või selline restoranitoit , fine art ehk siis kunst , disainer , mööbel , privaatlennukid , jahid , ja siis luksuskruiisid on siis kõige väiksem osa . kogu see luksuskaupade maht on umbes $1 triljon aastas , mis on siis noh , mis ta siis teeb , mingisugune peaaegu 2% maailma SKP-st või ? Päris suur , aga jah , et ütleme , autode osakaal on seal tegelikult 1/4 näiteks . et selles mõttes täiesti arvestatav teema ja mis on veel huvitav , on see , et 2/3 sellest ärist tehakse hulgikaubanduse läbi ja et 1/3 on tegelikult jaekaubandus .
ja muidugi vaadatakse jälle Hiina poole , oodatakse seda , et Hiina keskklassi kasvuga seoses kasvaks seal ka luksuskaupade tarbimine , aga mis on põnev , on vast see , et tegelikult noh , ka hiinlased ise valmistavad erinevaid luksuskaupu ja siin uurijad arvavad , et üks trend on nii-öelda luksustarbimise kohalikumaks muutumine , ehk siis vaadatakse rohkem nii-öelda kodumaiste tootjate poole . ja see seab iseenesest No üleilmses konkurentsis nendele ettevõtetele, kes on harjunud turul traditsiooniliselt toimetama, nii-öelda nõudmisi vaadata oma senine kulubaas näiteks üle ja ka see, kuidas nad oma brändiväärtust säilitavad ja ikkagi lõpptarbijani jõuavad.
Jah, see brändilojaalsuse teema on küll kindlasti teema. Ja me teame, et USA brändid ju paljuski on Aasias kasvanud täna, et kui see brändi lojaalsus peaks tagasi lööma ja ka teised turud maailma selle ei kasva, on, et see võib panna nagu päris suure laksu USA suurtele või põhiliselt Ameerika luksuskaupade tootjatele, aga tegelikult ka Euroopa, Itaalia ettevõtetele näiteks või Prantsusomadele. Mis on võib-olla huvitav trend, mis võiks siin sisse tuua, on see näiteks, et kui me vaatame turgusid, kuidas nad kasvavad, et Euroopa on kuskil 1% peal niimoodi, sõu-sõu kasvab, Aasia kasvab 3%, samas vananev Jaapan 10% kasvu aastas. Et minu mõttes on nagu teema, mis näitab, et noh, Jaapan on üks maailma siis vanemaid või kiiremini vananevaid riike, eks? Kus siis see pensionäride ja töölkäijate suhe on kõige niruum üleüldse, ja ka see riigi võlk küll oma enda inimeste vastu on tegelikult hästi suureks. Aga mida see näitab on see, et tegelikult ega tänased seeniorid on kõvad tarbijad. Ja öeldakse ju, et see on läbi aegade ilmselt kõige rikkam seenioride põlvkond, kes üldse saab olema. Sest et nemad on teeninud oma pensionid välja olukorras, kus meil oli 4 töötajat ühe pensionäri kohta. Täna on see kaardimaja läheb üks ühele peaaegu läheneb mõnedes riikides. Et, ja me teeme ka kriisi ajal tegelikult siin 2008-2009 ainuke segment, kes ei vähendanud tarbimist, olid seeniorid. Kõik teised nii-öelda hea grupid tõmbasid oma tarbimist alla. Ja kus me täna näeme ka tegelikult on see sama luksusautode tootjad näiteks, kuidas nad tegelikult rihivad seeniore. Üks põhjus on see, et seenioritel on autoload. Kui me täna ütleme, Soomes näiteks vist on nüüd üle 50% noortel ei ole autolube. Eestis on see asi ikkagi enamustel vist on load. Aga kui me mõtleme näiteks, ma ei tea, Lexus Jeep või linnamaastureks, me mõtleme, et seda ostab rullnokkeks, aga tegelikult ostab seda seenior, kellel on sinna lihtsam sisse istuda. See tõttu, et sul võib isegi raha olla oma see Porsche osta, on, aga no, kui sa sinna sisse saad, siis välja sa kindlasti ei saa. On, või näiteks see, et ise parkimine. No, nüüd. Minul kael veel keerab, on, et oma auto ära parkida tagurdadeseks, aga teatud heast edasi enam ei keera. Ja kõik need assisteerimise asjad jällegi on selleks, et seda nagu lihtsamaks teha just nimelt seenioritele. Ja mis on veel huvitav, öeldakse, et ju tänane, nii-öelda, tänane 60-ne, kunagine 40-ne. Ehk siis see seenioril, ega tal ei meeldi, et tal öeldakse, et kuule penskaret, et me tegime sulle nüüd auto, on ju. Et sa ei saa niimoodi turundada seda. Et noh, ühesõnaga, mis see tähendab, et firmad teevad küll seenioritele, aga nad ei ütle seda kõvasti välja, et tehakse neile. Just nimelt see tõttu, et sellisel juhul see tapab müüki, kui soodustab.
Küllap raadiokuulaja kogu selle jutu peale hakkas ka ise mõtlema, kust ja millal tema viimati luksuskaupu soetas. Näiteks 6% kogu luksuskaupade turust moodustavad need ostud, mis tehakse lennujaamades. Ja allahindluste käigus tegelikult ostetakse pea 40% luksustoodetest, nii et noh, paljud inimesed ikkagi ootavad ära sellise allahindluse või kampaania selleks, et endale mõne sümpaatse kaubamärgiga toode osta, on selleks siis noh, näiteks jakid või teksade. Kõige põnevam lugu on muidugi kellade ja juveelidega, mille müüginumbrid erinevalt näiteks tõesti riietest on langenud.
Jah, ütleme luksuskauba puhul no, allahindluse kost on selles mõttes ka loogiline, et nende marginalid on nagu nii kõvad seal peal. Et isegi kui sa maksad poole selle hinnast, et see on kõvasti nii, nii üle oma hinna. Mis on huvitav, sa rääksid lennujaamadest, no näiteks Tallinna lennujaamas ma nüüd viimased numbreid ei tea, aga ütleme mõned aastat tagasi, mitte lennunduslikud tulud olid pool käibest. Ehk siis see on väga suur hulk tegelikult, mis teenitakse nii-öelda selle kauba pealt. Keegi võiks Tallinki numbreid vaadata, palju siin nagu piletitulu on ja palju tegelikult kaubeldakse laeva peale. Nüüd see uus megastar, mis on põhimõtteliselt kaubanduskeskus on ju. Et see on oluline asi.
No, Tallink tõesti on siin viimastel aastatel ka kõvasti vaeva näinud sellega, et suurendada oma müügitulus nende toodete ja teenuste osakaalu, mida laevade peal müüakse võrreldes siis piletituluga, millest ülemäära suuri rahasummasid niimoodi kasvu mõttes võib-olla ei oodatagi. Aga meie läheme kuulame vahepeal ära uudised ja vestleme pärast seda põllumajanduse ja toiduainetööstuse teemadel.
Buum.
saadet toetavad Swedbank ja EBS . Nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . Külas on meil täna Swedbankist Oliver Volt , toiduainetööstuse sektori juht , ja Brit Juus , põllumajandussektori juht , ning toiduainetööstusest ja põllumajandusest räägimegi . no üks teemasid , mis Eestis alati palju tähelepanu pälvib , on piima hind . Viimasel ajal paistab , et kõige keerulisemad olukorrad hakkavad mööda saama ja piima hind tootjate jaoks ei ole enam selline , et nad oma kulusid kaetud ei saaks või alla oma hinna müüma peaks . kuidas see olukord täpsemalt numbrites täna on ?
olukord on siis selline , kus piima hind on tasemel veebruarikuus kuskil 320 eurot tonn ja kui see omahind piimal on 270 kuni 300 eurot tonn seal suurusjärgus , siis tõepoolest enam piima tootmisele peale ei pea maksma . aga samas mõeldes nüüd tagasi pool aastat , siis suvel oli piima hind seal kuskil 200 eurot tonn , et siis ütleme , see peale maksmise summa oli päris suur . Ehk sisuliselt on kaks aastat toodetud ikkagi alla oma hinna ja see auk , mis tekkis kahe aastaga , on päris suur .
no Buumi saate kuulajad huvitab tihtipeale see , milliste ärimudelite raames ettevõtted toimetavad , et milline ühe piimatootja kulubaas on , kuidas ta välja näeb , kui niimoodi üle lihtsustatult selgitada ?
kõige suurem kulu on söödakulu , et see , mis sa lehmadele sisse söödad , seda sa ka välja lüpsad  et väljalüpsi poole pealt tulid täna just andmed , et Eesti keskmine väljalüps lehma kohta on kuskil 9300 kilogrammi aastas , mis on Euroopas siis top üks , top kaks tulemus , et me tegelikult oleme väga efektiivsed , me oskame väga hästi oma loomi toita .
ja see on sellise tõsise noh , nii-öelda tõuaretuse tulemus tegelikult , aga ka sellesse ju tuleb investeerida , aga ma saan aru , kogu kulubaasi kontekstis ei ole need panused märkimisväärsed ?
Jah , pigem küll jah , ütleme , et jah , põhiosa on sööt , kindlasti on suur osa ka laenumaksed , tööjõukulusid on alla saadud , sellepärast et on investeeritud , farmid on siis , vajavad vähem tööjõudu .
ja see toidukulu muidugi ei tähenda seda , et siis riiulis seda toitu ostetakse , seal on taga on kombainid , põllud , kogu see asi , eks , et seemned , kahjuritõrjed , kõik muu see asi , mis tegelikult taandub lõpuks selleks toidukuluks , eks .
no samas tootmine suuremates sellistes ekspordipiirkondades on pigem langenud ja küllap see ongi siis aidanud kaasa ka hinnatõusule , kas seda langustrendi võiks pidada nüüd pikaajaliseks , kas tootja võib kindel olla , et see nii jääb , või on meil alust arvata , et siin õige pea ehk taas midagi muutub ?
ma arvan , et mingiks ajaks võiks see langustrend jääda , sellepärast et Euroopas keskmine piima hind läks valusaks tegelikult alles aasta tagasi ja siis tehti need otsused , et me vähendame tootmist , et kui Eestis on jah , valus piima hind olnud kaks aastat , siis ütleme , et Eesti on pidanud seda kahju kannatama pikemalt  ja aga Euroopas ütleme jah , on kuskil olnud aasta see valus piima hind enne seda kriisi lõppu ja selle baasil tehti otsuseid , et võib-olla see jätkamine pole mõistlik ja sellise hinnaga tegelikult ei suudeta toota .
kust kohast see piima ja piimatoodete hind õigupoolest tuleb , ma vaatan , ütleme , poes pakipiim on suhteliselt , ei ole väga volatiilne , eks , ja aga samas , kui võtame juustu , on ju , seesama juust , üks päev maksab ta 2 eurot pool kilo , järgmine päev maksab ta 5 eurot pool kilo , et see kindlasti ei ole omahinna muutus nii suur , et seal on nagu kaupmeeste nagu nipitamist ilmselt , aga et just , et kuidas see hind tekib ?
Noh , eks seal ilmselt on neid muutujaid palju , et kui me räägime suurtest commodity-test või siis mahukaupadest , mida müüakse läbi börsi , siis noh , seal on selgelt , et nõudluse pakkumise vahekord , hästi palju räägitakse muidugi ka seda , et seal on emotsiooni , nii nagu on igas börsis sees , aga noh , suuresti ikkagi võib eeldada , et see on nõudluse pakkumise vahekord . kui me nüüd räägime kohalikust turust ja jaekaubandusest , no siis siin on neid muutujaid pigem see , et tarbija eeldab juba soodsamaid hindu , kaupmees soovib saada paremaid hindu ja nii edasi , et kogu see lumepall läheb nagu teistpidi käima , kui toormehinnad alla lähevad .
no samal ajal toiduainetööstuses toimetavate ettevõtete kasum on lausa kolmandiku võrra vähenenud. Millised põhjused seal taga on?
Kui nüüd vaadata pikemaajalisemat trendi, siis tegelikult toiduainetööstus kui selline on olnud nagu huvitav sektor, kes on aastatel 2005 kuni 2015 suutnud paralleelselt tõsta nii töötajate palkasid kui ka suurendada lisandväärtust ja kasumeid. Ja kus juures kasumi kasv on olnud kiirem kui siis näiteks tööjõukulude kasv, mis on positiivne, aga noh, viimasel ajal loomulikult on see trend olnud pigem vastupiti ja noh, üks selge mõjutaja on see, et lõpuks on siis ka väljamüügi hinnad tootjate jaoks või tööstuste jaoks läinud alla ja teine põhjus on siis see, et nüüd on hakanud ka toorme hinnad tõusma.
No palju on räägitud sellest, et üks madala piimahinna põhjuseid on see, et meil endal ei ole piisavalt Eestis neid ettevõtteid, kes piima väärindaks, temast midagi sellist valmistaks, mis on hästi bränditud ja mille nii-öelda ühiku eest on võimalik küsida piisavalt kõrget hinda. Kas selles osas on kuidagi Eesti toiduainetööstuses olnud ka mingisuguseid märkimisväärseid edasiminekuid viimastel aastatel?
No ütleme, et selline jooksev investeering uutesse toodetesse, uute turgude leidmine, see on olnud tegelikult Eesti toidutootjatel alati fookuses. Et kui me mäletame, siis kaks aastat tagasi suuresti Venema turu ärakukkumine seda sektorit mõjutas. Täna me võime tõdeda, et jah, et tootmismahud on mõneti vähenenud ja käibed on vähenenud, aga ikkagi suurele osale sellele kaubast või kaubal on leitud uued turud.
Kas ma saan õigesti aru, et Vene turust ei olegi praktiliselt mitte midagi alles jäänud, et kui see kukkumine on siin olnud 16 miljonilt eurolt siin 100 000 või natuke enam euroni, siis põhimõtteliselt enam ei olegi Vene turgu olemas Eesti toiduainetööstuse jaoks?
Jah. Üks on nendest headest näidetest tõesti, kus piimasektor on täna vähenenud 134 000 euro peale aastast 2014, kui eksporditi Venemaale 16 miljonit. Ja sisuliselt on jah, Venema eksport nullis. Alles iluti oli üks uudis ka, kus Venema siis kustutas ära nimekirjast, eks ole, terve rea Eesti toiduainetööstusi ja see tekitas siin küsimusi, aga no seal oli minu mõelest hästi ka välja toodud see, et enamus nendest olid ettevõtted, kes ei olnud viimased 3 aastat üldse eksportinud Venemaal, et noh, see oli nagu loogiline käik, et pole neid mõtted seal nimekirjas hoida.
Kui olulist rolli toiduainetööstus Eestis majanduslikus mõttes täidab, kui palju meile tegelikult noh, peaks majanduskasvu kontekstis korda minema see, kuidas meie toidutootjatel läheb?
Toiduainetööstus majanduse kontekstis on väga oluline. Et noh, esiteks, kui me mõtleme juba selle peale, et meil on olemas looduslik ressurss, me suudame kõiki neid olulisi tooraineid siin koha peal kasvatada ja juba täna me näeme, et toiduainetööstus moodustab Eesti SKP-st 1,8%. Me ekspordime aastas umbes 520 miljoni euro eest kaupu. Mis on veel positiivne, on see, et sektor on netoeksport ja ehk nii-öelda ülejääk on aastas, eelmisel aastal oli siis 98 miljonit eurot. Et sektor on kindlasti väga oluline ja kindlasti on oluline selle ekspordi võimekuse kasvatamine selles sektoris. Et kui me täna mõtleme kas või selle sama piima peale, siis cirka veerandi oma piimast me viime välja töötlemata kujul. See on puhas ressurss, mis tuleks siin koha peal ära teha.
Me kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda Oliveri ning Britiga edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
oleme tagasi Buumieetris , saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna , külas on meil toiduainetööstuse sektori juht Swedbankist Oliver Olt ja põllumajandussektori juht Brit Juus . Räägimegi sellest , kuidas Eesti toiduainetööstusel läheb . ekspordinumbrid on siin viimasel 5-6 aastal suurusjärgus 14% kasvanud , millised turud need on , kuhu Eesti ettevõtjad ennekõike oma toodangut viivad ?
Meie peamised turud on ikkagi meie lähinaabrid , Läti , Leedu , Soome , ja noh , tegelikult sõltub nüüd nendest alamsektoritest , viiakse ka kaugemale ja see kaugus sõltub hästi palju siis selle toote säilivusest , transporditavusest ja kõigest sellest , et me teame , et näiteks jahu müüa kuskile Lõuna-Aafrikasse ei ole mingi probleem
mm-hmm. . Aga pigem ikkagi siis lähemad turud , Euroopa Liidu riigid sealhulgas . Mida ja kui palju Eestist välja viiakse , mis on need tootegrupid , millele ennekõike te silma peal hoiate ?
No peamiselt kindlasti noh , suuremad sektorid , mis meil on , ongi teraviljasaadustest , ehk siis jahu tootmine , ja piimatootmine , ma arvan , need on kaks põhilisemat eksportijat meil , et ja noh , kui me räägime piimatööstuste ekspordist , siis siin on väga häid näiteid , kus Eesti tööstus teeb , eks ole , parmesanilaadset juustu , müüb seda Itaalias , nii et igasugused oskused ja teadmised on Eestis täiesti olemas .
jah , ma siinkohal tooks välja , et tubli juustutootja Andre Farm saavutas siis Hispaanias World Cheese Awards 2016 raames kolme juustuga hõbemärgi , et väga kõva tulemus .
aga milleks ikkagi kinni on , et me suure osa piimast toorpiimana välja veame ? ja kust seda otsa , seda asja lahendama hakata , et rohkem läheks siis töödeldult kujul , ma ei tea , juust või muud lõpptooted välja ?
siin me eelmise aasta Swedbanka tööstusettevõtete uuringu raames natukene kaardistasime seda ka , et ja mis sealt välja tuli siis , et Eesti tööstuste või toiduainetööstuste võimsustest täna on kasutuses juba 82%. Et tegelikult töötatakse väga efektiivselt oma võimsuste piiri peal ja noh , selge , et igasugune uus turg siiski vajab ühest küljest nii mahuinvesteeringuid täna juba , kui ka tegelikult tootearendust , pakendidisaini , kõike seda sinna juurde , et
aga kui neid tootmismahtusid nüüd hakata suurendama , et kes seal taga on , kas needsamad tööstused võiksid kasvada , juurde investeerida , on see pigem tootjad , kes võiksid ühistöö korras noh , nii-öelda suuremat osa sellest väärtusahelast enda kontrolli alla võtta või ?
no ma arvan , et oluline on siin igal juhul selline sektoriülene koostöö , et mis vormis ta olema peab , seda ei oska otseselt öelda , aga noh , kindlasti sa ei saa minna kuskile välisturule midagi müüma , kui sul ei ole toorainet ja samas , kui sul on olemas toorainet ja sul ei ole väljundit , on jälle probleem , et
kuidagi on teil mingid kliendid , keda te ootate oma panga ukse taha , kes veel ei ole jõudnud laenutaotlusega , et tahaks investeerida ? on teil selline short list või lühike list olemas , et iga kord , kui kuskil messil näete , siis ütlete , kuule , et aga
meil on õnneks pangana selline hea komme , et me käime ise klientide ukse taga , nii et meil otseselt selliseid ei ole , keda me laenutaotlusega ootaksime , küll jah , me ootame , et üks või teine ettevõte võiks oma investeerimisplaanidega minna edasi .
no kui vaadata töötleva tööstuse laenuportfelli intressimäära , siis see on ju kenasti alla tulnud , noh nii nagu intressimäärad maailmas üldisemalt , on meil põhjust arvata , et see niimoodi jääb , et kas ettevõtja jaoks täna pigem võiks olla siis hea aeg investeerida ?
jaa , võlakoormuse tase on , kui me nüüd vaatame ka kitsalt toiduainetööstust , siis tervikuna võlakoormuse tase on suhteliselt madal , ja oleks hea aeg ka jah , raha hinna mõttes investeeringuteks täna , aga siin enne mainitud võimalus , et minna kuskile välisturule ja tegeleda tugeva tootearendusega ja brändiarendusega ja sellega , mulle tundub , et võib-olla selleks on natukene liiga vara , et meil siin Eestis kapitalism ja kapitali akumuleerumist on olnud natuke liiga lühikest aega.
Ja võrrelda Eesti toiduainetööstust ja üldse kogu seda sektorit siin meie naabritega, ütleme, ma ei tea, Läti-Leeduga, teiselt poolt siis näiteks Soome on ju, et kus me nagu selles seisus oleme ja mis on edasised trendid võiksid olla?
Väga head võrdlust meil naabrite tööstustega just otseselt ei ole. No Soome me teame, eks ole, seal on, kui me räägime nüüd lihatööstustest, siis nad on väga tugevad. Piimatööstus samamoodi, suured ühistulised vormid, kui me vaatame lätlasi leedukaid, siis noh, neil samamoodi, eriti Leedus on väga suured tugevad piimatööstused, börsi ettevõtteid, oskavad eksportida, et Eestis võib-olla see tööstuste tänane suurus ja see selline ekspordi võimekus on olnud võib-olla mõnevõrra madalam kui meie naabritel.
Millised on täna jaekaubanduskettide ja tootjate omavahelised suhted Eestis ja kuidas need ajas muutunud või arenenud on?
Ma nüüd selle ajalise arengu kohta ei oskagi öelda, et eks see selline pingeline läbirääkimine seal omavahel, ma saan aru, on kvartaalne või poolaastas vähemalt korra, et ja ma ei usu, ma arvan, et eks iga sektor, iga ettevõtte seab enda eesmärgid ja üritab selt parimat saada, nii et seal mingit arengut ühele või teisele poole on, ma arvan, see on selline üsna tavapäran olnud viimastel aastatel või.
Kas te pangana, kui keegi laenutaotlusega ja ukse taha tuleb või ise lähete, küsite te mingisuguseid eellepinguid, täiendavaid garantiisid või pigem piisab sellest, kui ettevõtte nii-öelda usutavad projektsioonid laua peale pane?
Kindlasti küsime eellepinguid ka, et see on ju väga oluline, et toot oskab igaüks, aga müük on ka tegelikult väga oluline ja sageli tegelikult need äriplaanid unustavadki selle ära, et see müügipool tuleb ka hästi lahendada, et vastasel juhul äriplaan ei õnnestu.
Aitäh teile, Oliver ja Britt, buumisaatesse tulemast. Me oleme taas buumiga eetris juba nädala pärast ja siis võtame jutuks uued teemad. Meil on külas Annika Uudelepp, tuleva asutaja, kellega räägime nii juhtimisest eraavalikus kui ka kolmandas sektoris ning samuti pensionifondide teemadel. Kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.